Сёння Бенедикт XVI выказаў свае шчырыя спачуванні ў сувязі са смерцю пуэрта-рыканскага кардынала Луіса Апонте Мартінеса. Іерарх памёр 10 красавіка ў шпіталі. У тэлеграме на імя арцыбіскапа Сан-Хуана Раберта Актавіо Гансалеса Невіса папа адзначыў, што з вялікім смуткам прыняў смерць іерарха пасля яго доўгай хваробы. Пантыфік выказаў спачуванні родным памерлага і ўсяму народу Пуэрта-Рыка. Святы Ацец даручыў памерлага пастыра, які з вялікай адданасцю служыў свайму народу, заступніцтву нябеснага айца. Святы Ацец нагадаў, што кардынал Мартінес прымаў актыўны ўдзел у працах другога Ватыканскага сабора, рашэнні якога рэалізаваў у пуэрта-рыканскім касцёле. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што памерлы іерарх меў вялікую любоў да Бога і касцёла і з адданасцю служыў справе Евангеля.